Є плеєр ада атлык радиоты. Ақшамыз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуғын 2014 жылдың 14 октябрь хептенің сейшенбі күні. Хабарлар күнделігімізде бастамадан озал күннің тәдіріктері білен таныс болын. Гепләшігі көзел алып барар. Башта хабарларың қысқаша мазмұны. Бірлесен Милләтләр Құрамасының ішкәрі Эболадан жоғалды. Барак Обама ислам дәүләтенә каршы стратегияны мәслихәт итәр. Кремдә илат язуы кечерләр. Инде хабарларың долы мазмунына кечәрәт. Берләшен Милләтләр Құрамасының ишхәре Эбола вирусыннан Германиядә югалды. 14 октябрьдә чап булган мәгълүматлары күрә, Лейпциг шәһәренең кетелханәсендә безерге алган 56 яшьлы адам кечен гиҗе югалыптыр. Либериядә ишлән вакытында Эбола вирусына учраган бу медицина ишхәре кечен кептерә Германия барыптыр ва юрты Эбола вирусыннан безерге алган 3-нче ниятәге булыптыр. Дер Шпигель газетасы яңа бер ниятәген Франкфурт шәһәренең кетелханәсенә Кетелханасында безерге алганлыгыны ва яңа бер адамын Хамбург шәһәренең кетелханасыннан бер нәрсә хептерәп безерге алган соң өйүнән кой берилгәнлыгын хабар берде. Берләшен штатларның кетелчилеге гөдәүчлек ва өңүн алмак буенча мәркәзенең мөдире Томас Фриден дүн без берләшен штатларда Эбола вируслы ниятәгә караган медицина эшләренең кетелләмәге белән багылы илкинҗи вакыаның булганлыгын тасдиклыдык дип 13 октябрьдә кечерлен Метпогыт конференциясында әйтте.
Yesterday we confirmed the first case of Ebola contracted.
Ebola зиярле татан гүнбатар Африкада 4000 чемесе адам вепат болды. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama 14 oktyabrdə dünyanın 20 çeməti yurdunun hərbi liderləri ilə doğuşub Siriyədə və Iraqda İslam dövlətinə qarşı strategiyanı məsləhət edir. Washingtonun daşındakı Andrews Hova bazasında olacaq bir günlük məsləhətdə Birleşen Ştatların hərbi yolbaşçılarının Birleşen Ştabının baş tutanı General Martin Dempsey yolbaşçılıq edir. Bu məsləhət Irağın günbatarında Anbar vilayətində öngə gidişi qazanan və Siriyanın Türkiyə ilə sərhədindəki Kobani şəhərini qabaw alan Өршіжі топорың өңін алмау үшін, Бірлесен штатларың баш тұтанлығындағы коалиция әділіян батыршыларын көйшілінен вақтынды кетірілер. Маслахата Түркияның ө Бірлесен штатларың Сирияда өршіжілері қаршы қуадын, амала ашырылыян зарваларына қошылын араб дөулетлерінің хем қатнашмағына қарашылер. Орсиятың хәкимәтләре Кремдә илат язуыны кечерәләр. 14 октябрьдә башланып 25 октябрьгә чәнле кечерелгән бу чәре Крем ярымадасының март аенда Украинадан бөлүнүп Орсиятың дөзүмүнә кошылмагынын бәри илкинҗи илат язуыдыр. Кремнең статистика буенча дәүләт куллыгының рәсми сәйе Елена Твировичнең журналистлар айтманы үрә йерле яшәүчеләргә 33 таны сөйләл шулсанда адрес яшәян йере машгылы статусы гердәҗләре ва этник келип чыгышы барыда сорулар берилер. Adım hukuklarını qoruyucuların söylerine göre bu ilat yadığı Krim Tatarlarına batış edilen dövrüne qabat geldi. Türkiye dilli bu musulmanların ağlavı biyologi Krim'in Orsiyet tarafından anneks edilmeğine karşı çıkış edipti. 2001 yılın ilat yadığına layıklıkta Krim'in ilatı 2 milyon 340 min adamdan ibaret olup, onların 60% Ors, 24% Ukrayn ve 12.14% Krim Tatarları deyilip özlerini yazdırıptı. Ors 7 milli ilat yazı 2010 yılı geçirildi ve indikisi 2020 yılı planlaştırıldı. Israel Britaniyanın parlamentinin Palestina devletini ikrar etmek boyunca geçiren simbolik ses verişliğinin yakın windowda parahatçılık prosesine zepir yetirgenligini aydar. Britan parlamentinin 13 oktyabrda ses verişlik geçirip Palestina devletini ikrar etmegi rekomendasiya hasiyetine ee bolar ve hükümetin siyasatını ütketmege mecbur etmeyer. Palestinani azad ediş kuramasının yerine yetirici komitetinin ağzası Hanan Ashrawi Britaniyanın parlamentindeki ses verişliği prinsip принципиал карар ва адалат темпарахачылы урындагы иң ян ваҗиб адым дип атландырды. Қытай соңғы 10 жылдықта үлкінде дек Орсияда доңыз етіне экспорт етті. Орсиядың азығы өнімлерінің стандартлары өнші дөлет агентігінің 13 октябрді сәуеден беянамасында Орсиядлі экспертлерің Қытайы барып бұй ұрттан Орсияда еверлен 800 тонна доңыз етінің өнімшілігіне көзекшілік әденлігі хабар верілер. Орсияд Қытайдан ет импортына 2004 жылда қадағаншылық кергізіп дейді мұны малдарың тойнақ ой шақ кеселшілігінен хуатерленмалар білен түшіндіріп дейді. Бұ қадағаншылық Қытайда башланан ой тұтыш дүниеді мүңлер чадымың өліміне себеп болон SARS, яғни ағыр демалыш кеселшілігінің эпидемиясының идеяны еділіп дейді. Орсияд Қытайын компанияларына Орсияда еті экспорт етмегі 19 августа Европа Бірлесігінің Бірлесен Штатларын ой белекі күн батар юртларының азық өнімлерінің импортына қадағаншылық кергізден соң рұқсат беріпті. Қырғызстанның Демирғазығындағы Кочкор этрабында орланан жас қыз өз жанына қасиетті Бішкек терлешен Айкын Бағыт атлы өкіметі дешті болмадық құраманың өкілі Мұнары Бекназарованың Азат Европа Азаттық радиосына айтмағына өре 18 жасты қыз Шуайда орланан соң Ыссық-Көл этрабында машқалада өзіні атып өлдіріп тұр. Құрматты радио тыңдаушылары, сіз күннің өте ағыдың кәбір тәдіріктері білен таныш болдыңыз. Азаттық радиосы өз геплешіклеріні дауам еттірер. Геплешігімізді діңләң.